Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλώς τον Νίκο, το φίλο μου.
Διαβάζω τώρα ότι στις 2 θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα από την κυβέρνηση.
Ναι.
Θα τις κάνουν τις ανακοινώσεις, μισό λεπτό να ανοίξω εδώ το δελτίο τύπου, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Νίκος Παπαθανάσης. Ο Παπασταύρου. Το πλαφόν θα κυριαρχήσει από ό,τι φαίνεται, έτσι λένε οι πληροφορίες.
Σε ποια?
Πλαφόν και στην βενζίνη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Πλαφόν κέρδους με βάση την τιμή του δηληστηρίου και εκεί πάνω θα υπολογίζονται τα υπόλοιπα.
Στα ράφια πώς θα το βρουν αυτό?
Εκεί είναι το θέμα. Λένε ότι θα πάνε με τις τιμές του 2025.
Ναι.
Ότι θα...
Δηλαδή θα τις παγώσουν, ας πούμε.
Τι, πάνω στις τιμές του 2025 θα υπολογίσουν. Ναι. Ποιος ξέρει.
Δεν είναι επίστημο τα οικονομικά, αλλά δεν το πολύ έχω καταλάβει.
Είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
Ναι, δεν είναι εύκολο.
Πιο εύκολο στα καύσιμα, πολύ πιο προφανώς δύσκολο στα τρόφιμα. Γιατί στα καύσιμα έχεις τη βάση της τιμής δηληστηρίου. Και πάνω
και θα γίνει και μια κουβέντα με τα δηληστήρια.
Και πάνω εκεί υπολογίζεις.
Ναι, υπολογίζουν πώς θα το κάνουν. Αφού δεν θα βγάλουν, λέει, πας τώρα. Και ετοιμάζει κάτι πιο καλό, λέει. Μακριά είναι ακόμα αυτό. Ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Να πω δύο πράγματα πολιτικά σκόρπια που αφορούν όλο το κλίμα.
Να τα πεις, ναι.
Ναι, ένα πρώτον. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά νομίζω τώρα έφτασε η ώρα, γιατί πέρασε και ο χρόνος και υπάρχουν και ζητήματα διαφόρων παραγραφών κλπ. Ότι θα έρθει για τον ΕΠΚΕΠΕ, το 2, το λεγόμενο ΕΠΚΕΠΕ 2, η πρόταση της Ευρωπαίας Εισαγγελέας. Περιλαμβάνει 10 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
Πότε θα έρθει αυτή?
Εντός των ημερών, πριν τελειώσουμε.
Α, είναι τώρα δηλαδή, έρχεται.
Ναι, ναι. Περιλαμβάνει συνομιλίες από παρεμβάσεις. Θα δούμε τι, αν έχουν αξία, τι εκτίμηση έχει κάνει η εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, 10 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σκρέκα και 2 μάλλον βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτές είναι πληροφορίες, θα τις δούμε στο χαρτί. Και το δεύτερο θα πω ότι σε καμία των περιπτώσεων, τώρα με εισαγωγικά, γιατί στην πολιτική καμία των περιπτώσεων η λέξη λάθος είναι η φράση, ο Μητσοτάκης δεν θα πάει σε πρώτες εκλογές τον Οκτώβρη.
Ναι. Άσε να δούμε.
Έτσι λέει με επιμονή σε αυτό, θεωρώντας ότι πρέπει να πάρει η χώρα 3 δισεκατομμύρια για το Ταμείο Ανάκαμψης το Δεκέμβριο για προγράμματα που έχουν και είναι σε εξέλιξη, και δεν θα βάλει κίνδυνο σε αυτό, γιατί πρέπει να τα λεφτά, άμα τα χάσει αυτά, να τα βγάλει αυτόν τον προπολογισμό. Και άμα τα βγάλει 3 δις από τον προπολογισμό, χαιρέταμε τον πλάτανο.
Μπαίνει σε περιπέτεια η χώρα.
Μπαίνει σε περιπέτεια η χώρα και πολιτικά έχει και δυσκολίες ο Μητσοτάκης σε ένα χρόνο, αν κάνει τις εκλογές το. Αν δεν θα έχει χρήματα και έχει ξοδέψει 3 δις από τον προπολογισμό. Αυτά τώρα. Και το τρίτο είναι ένα σχηματισμό, δεν τον πολύ βλέπω. Και η συγκυρία δεν το επιτρέπει. Οι βασικοί μένουν εκεί που είναι. Δεν βλέπω να υπάρχει.
Ούτε μικροαλλαγές βλέπεις. Ούτε μικροαλλαγές διορθωτικές. Να αλλάξει ένα-δυο υπουργούς, ας πούμε.
Δεν ξέρω. Οι υφυπουργοί θα έχει ενδιαφέρον κάποιοι που θέλουν να πολιτευτούν. Δεν τους έχω και πολύ όρεξά τους να πολιτευτούν οι υφυπουργοί που είναι, δεν είναι και βουλευτές. Οπότε ο Μητσοτάκης τώρα. Να βάλει έναν βουλευτή και να βάλει τον αγαπημένο μας Χρύσανθο Λαζαρίδη, καμία αντίρρηση. Αλλά θα δυσαρεστεί σε έναν άλλο που θα τον βγάλει.
Όχι το Χρύσανθο, το Μακάριο λες.
Το Μακάριο, συγγνώμη.
Πού τον θυμήθηκες το Χρύσανθο?
Πώς έλατε.
Σιγά μην κάνει και το Σαμαρά υπουργό.
Σωστό. Δεν βλέπω ένα σχηματισμό εύκολα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρουσες και οι δύο πληροφορίες που μας έδωσες. Πολύ ενδιαφέρουσες.
Και επίσης, όπα, ένα άλλο πιο σοβαρό.
Α, το πω. Έχεις βγει στη γύρα του ρεπορτάζ σήμερα.
Έχεις έρθει ρεπορτάζ πολύ δυνατός σήμερα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά τα λέμε, λέω, μαθαίνεις κάτι και λες, ας μην το πω, και το βλέπεις γραμμένο. Οπότε να σας πω κάτι.
Σωστά. Μου έχει συμβεί αυτό πολλές φορές.
Δεν υπάρχουν οβδιαίρα κορτάζ.
Ναι, ναι.
Κοίτα, ο φόβος της κυβέρνησης σε σχέση με τον πόλεμο είναι στα χτυπήματα τα τρομοκρατικά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ενημέρωση και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή, και θα κάνω ένα βήμα ακόμα να πω κάτι άλλο να αποκαλύψω, για Ιρανούς, κυρίως επιχειρηματίες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη χώρα μας υπάρχουν 2.000 περίπου Ιρανοί, όχι επιχειρηματίες. Και οι επιχειρηματίες που οι Ιρανοί που επιχειρούν στην Ελλάδα είναι εδώ πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι οι άνθρωποι έχουν ενταχθεί στον ιστό της οικονομίας και λοιπά. Έτσι, ναι, δεν είναι τίποτα κακό.
Και κοινωνικά έχουν ενταχθεί, ναι, αν είναι 15-20 χρόνια.
Και κοινωνικά και λοιπά, τα παιδιά, ναι, τους εδώ, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κίνδυνος, τώρα δεν θέλουμε να ενεχοποιήσουμε κανένα. Αυτό κυρίως όμως, ο διαχωρισμός, ότι δεν περιμένουμε έναν φανατικό να μπει κάπου, κυρίως αφορά τις χώρες της Ευρώπης. Να θυμίσω, και δεν το θυμήθηκα εγώ, το θυμήθηκε άλλος και μου το είπε, ότι υπάρχει το σύνδρομο Αθνάρ. Ο Αθνάρ στην Ισπανία δέχτηκε τότε η Ισπανία μια φοβερή βομβιστική επίθεση με πολλούς νεκρούς στο μετρό, με 138 νεκρούς. Και εκεί που κάλπαζε βγήκε ο Θαπατέρο και ήταν μουσουλμάνοι. Και είχαν κατηγορήσει την ΕΤΑ και ήταν μουσουλμάνοι. Θέλω να πω ότι ο φόβος των κρατών των Ευρωπαίων
είναι τα τρομοκρατικά χτυπήματα.
Όπως είπε και ο Χρυσοχοίδης, οι εστίες, οι περισσότερες που έχουν ένα τέτοιο κίνδυνο, φυλάσσονται επαρκώς από τις δυνάμεις εδώ της ασφάλειας.
Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας έδωσε ο Αντώνης Δελατόλας. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι θα έχουμε δύο συνεντεύξεις στη συνέχεια. Μία με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καραμέρο, και μία στη συνέχεια με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστέργιο. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, το μπάσκετ μας ενώνει. Είναι οι στιγμές που σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, που κρατάμε την ανάσα μας πριν από το τελευταίο σουτ, που ζούμε όλοι μαζί κάτι μεγαλύτερο από το παιχνίδι. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ στέκεται περήφανα δίπλα στις εθνικές ομάδες μπάσκετ για τα επόμενα 5 χρόνια. Ως χρυσός χορηγός, στηρίζοντας τις αξίες, τα όνειρα και τις προσπάθειες που μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο? Με το Προτέρια Πικάσο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας μπορείτε. Ταυτόχρονα αποκτάτε τον έλεγχο της κατανάλωσής σας, αφού μέσα από το Πικάσο My Plan στο Προτέρια App την παρακολουθείτε κάθε μήνα, και έτσι είστε σίγουροι ότι έχετε επιλέξει το ιδανικό πακέτο για τις ανάγκες σας. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Κατεβάστε το Προτέρια App σε iOS και Android εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροάτες και στους ακροατές του Real FM.
Επίσης και από μένα. Κύριε Καραμέρο, πριν πάμε στα πολιτικά και στα κομματικά, να σας ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση δείχνει μια εγρήγορση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας που μπορεί να προκύψει και ήδη είναι εδώ σε πολλούς τομείς της οικονομίας σε σχέση με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο. Να δούμε βέβαια ποια θα είναι τα αποτελέσματα και ποια είναι τα μέτρα. Εσείς έχετε καμία καλύτερη ιδέα να προτείνετε σε αυτό το έκτακτο γεγονός, πέρα από την καθημερινότητα που έτσι κι αλλιώς είναι πολύ δύσκολη για τα νοικοκυριά, από την ακρίβεια στα ράφια, στη στέγαση κλπ.?
Εμείς, κύριε Δελατόλα, προτείνουμε δομικές παρεμβάσεις εδώ και 2-2,5 χρόνια για την ακρίβεια. Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Εγώ δεν θέλω να προδικάσω. Είμαστε στη 12η-13η μέρα του πολέμου. Θα περιμένουμε να δούμε το μείγμα των μέτρων και αν θα μπορέσουν να φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα κρίνεται δεδομένου ότι στον πόλεμο της ακρίβειας η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χάσει όλες τις μάχες, και αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Έχω μπροστά μου, για παράδειγμα, τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου για το Δίκτυο Τιμών Καταναλωτή, σε εφαρμογή ενός νόμου του 4412 του 2016, που δείχνει βάσει στοιχείων ότι την περίοδο 2021-2025, όπου συμπεριλαμβάνεται φυσικά και οι επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το αποτέλεσμα των μέτρων ή παρεμβάσεων, αν υπήρξαν της κυβέρνησης, ήταν να έχει αυξηθεί το ρεύμα 43%, να έχει αυξηθεί το κρέας, η τιμή του κρέατος, 70%, του κόκκινου κρέατος, 70%, και το φυσικό αέριο και τα ορυκτά καύσιμα 30%. Άρα θα πρέπει με έναν τρόπο τα μέτρα αυτά να βάζουν τέλος την εσχροκέρδεια και να παρεμβαίνουν στο μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών. Δεν θέλω, επαναλαμβάνω, να μηδενίσω την όποια προσπάθεια ή πρόθεση. Θα περιμένω και εγώ το μεσημέρι τα μέτρα, αλλά για την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης να μου επιτρέψετε να έχω ενστάσεις.
Μάλιστα.
Το πλαφόν μπορεί να δώσει λύση κατά τη γνώμη σας, γιατί από χθες αυτό ακούγεται πιο έντονα, ότι τα μέτρα που η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το μεσημέρι θα συνδεθούν με αυτή τη λογική, με τη λογική του πλαφόν κέρδους και στα καύσιμα και στα τρόφιμα.
Πάντως σας θυμίζω και στους ακροατές μας, δηλαδή, ότι την περίοδο της πανδημίας, όταν μιλούσαμε οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί που ενεργοί εκείνη την περίοδο για πλαφόν, μας κατηγορούσαν για Σοβιετία. Θα δούμε τώρα τα πλαφόν και σε ποιο ύψος, και αν θα αγγίζει πέρα από την τιμή του δηληστηρίου, που είναι θετικό να υπάρχει μια παρέμβαση στα δηληστήρια και ένας έλεγχος, γιατί διαρκώς βλέπουμε και στους τηλεοπτικούς δέκτες και βέβαια οι καταναλωτές όλοι εμείς το δρόμο, τα πρατήρια, ένας κρίσιμος ενδιάμεσος σταθμός ασφαλώς είναι τα δηληστήρια. Πριν όμως να μην ξεχνάμε ότι σημαντικό ποσοστό της τιμής του λίτρου των καυσίμων είναι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο οποίος είναι οριζόντια 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, δηλαδή περίπου 70 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και 41 λεπτά στο ντίζελ στο λίτρο, την ώρα που το κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι 36 λεπτά το λίτρο για τη βενζίνη και 33 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 30% πάνω από το κατώτατο πλαφόν που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ακούω στα social media, να με επιτρέψετε ένα σχόλιο, ότι μα γιατί μιλάτε εσείς, εφόσον η κυβέρνηση Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένα νομοθέτημα της κυβέρνησης Σιμίτη το 2001, αν θυμάμαι καλά, προς συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Επιταγή για ενιαίο φόρο φορολόγηση των καυσίμων σε όλη την Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε το μείγμα των μέτρων και να δούμε αν θα είναι αποτελεσματικό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θα μείνω στις ευχές για την εκτόνωση της κρίσης, γιατί άκουσα αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή σας, κύριε Χατζηνικολάου, το πρωί. Και πετύχατε και τη λέξη διελκυστίνδα. Μια χαρά, δεν θα χρειαστεί να την πείτε στο σπερτιό.
Διελκυστίνδα.
Μια χαρά, μια χαρά. Κοιτάξτε, από τη μία είναι λοιπόν η επιτιθέμενη.
Το έχει γραμμένο.
Στη μία άκρη του σκηνιού της διελκυστίνδας είναι η επιτιθέμενη, δηλαδή είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στην άλλη άκρη του σκηνιού είναι η φρουρή της Επανάστασης και το καθεστώς του Ιράν, το οποίο στα τέσσερα νησιά, στα στενά του Ορμούζ, έχει στρατιωτικές δυνάμεις, έχει φρουρούς της Επανάστασης. Στη μέση όμως της διελκυστίνδας δεν είναι το σημείο, το μεσαίο του σκηνιού, είναι, ξέρετε, και οι αγορές. Και επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε πάρα πολύ καλά, η στάση των ασφαλιστικών εταιριών για την τάση πλοία στη Μεγάλη Βρετανία, ή το θάρρος ακόμα και Ελλήνων εφοπλιστών, γιατί χθες οι ξένες αγορές μιλούσαν για μια αντίστοιχη περίπτωση με αυτή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ένα ελληνικό συμφερόντων πλοίο, το Σεν Λόγκ, έσπασε τον κλειό αυτό που υπάρχει και τη χαμηλή κίνηση, μεταφέροντας 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς στη Μουμπάι. Μιλάω για ένα πλοίο της συμφερόντων του κυρίου Προκοπίου. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη υπόθεση, που θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ξεκινούσε να ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας, η ηγεσία Τραμπ δεν είχε υπολογίσει όλες τις συνέπειες. Άρα η αγορά θα κινείται με τις δηλώσεις, με τα νέα της ημέρας του πολέμου και με μια πολύ δύσκολη συγκυρία under the flag, θα διεξάγεται και η πολιτική συζήτηση.
Ενδιαφέρον αυτό. Βλέπω έχετε και ασχοληθεί ιδιαίτερος και έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία παρατήρηση. Να βάλω όμως τη μεγάλη εικόνα. Εσείς, όχι προσωπικά ο χώρος σας, ίσως και εσείς, έχετε ασκήσει μια κριτική στον Μητσοτάκη ότι είναι μόνο με τον Τραμπ και με τον Νετανιάχου και λέτε ότι όποιος κάνει κριτική σας λέει η κυβέρνηση ότι είστε με τους μουλάδες. Πραγματικά δεν το έχω καταλάβει αν είναι ξεκάθαρο και μάλιστα εσείς με τον Τραμπ κόντρα δεν είστε. Θυμάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας και είχε προξενήσει εντύπωση και είχε και ξενήσει τότε αυτό πολλούς, είχε αποκαλέσει τον Τραμπ διαβολικά καλό. Οπότε τώρα τι ασκείται κριτική στο Μητσοτάκη για την μια ισορροπία τρόμου που επιχειρεί να διατηρήσει.
Ναι, και ο Αλέξης Τσίπρας τον χαρακτήρισε γελοτοπιό του Τραμπ. Βαριές κουβέντες.
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δώσει λευκή επιταγή στον Τραμπ. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω αντίστοιξη της πρώτης περίοδου Τραμπ, τι συνέβαινε το 2016 και τι συμβαίνει το 2026. Επίσης, τότε οι επαφές και οι δηλώσεις ήταν στο πλαίσιο μιας αμυντικής συμφωνίας για την αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Δύο από αυτά τα F-16 στάλησαν τώρα και στην Κύπρο. Όμως είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέφυγε και αποφεύγει μια ξεκάθαρη καταδίκη της επίθεσης σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ναι, η στάση της κυβέρνησης είναι παρακολούθημα των επιλογών των ΗΠΑ.
Γιατί δεν έχει μιλήσει για το διεθνές δίκαιο, ότι πρέπει να γίνονται βάσει των διεθνών κανόνων και των συνθηκών.
Εντάξει, την πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε. Σας πω, την πρώτη φορά, και συγγνώμη, σας διακόπτω. Την πρώτη φορά που αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης στο διεθνές δίκαιο ήταν κατά την απαγωγή Μαδούρο, που είπε ότι δεν είναι η στιγμή να συζητήσουμε για το διεθνές δίκαιο. Κάτι που μαζεύτηκε γρήγορα σε επίπεδο τουλάχιστον επικοινωνίας. Ξέρετε όμως, οι επίσημες ανακοινώσεις είναι αυτές που έχουν σημασία και κυρίως όταν μιλάνε για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλων των διεθνών οργανισμών. Και θα πρέπει, νομίζω, να έχουμε μπροστά ως εικόνα το διεθνές δίκαιο, για να μην βρεθούμε και εμείς εκτεθειμένοι σε μια περίπτωση που κάποιος από τους ηγέτες αυτούς ξυπνήσουν στραβά και απαιτήσουν κάτι από την Ελλάδα, και τότε θα είναι αργά να επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο. Οπότε θα πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Είναι άλλο η επέμβαση στο Ιράν, είναι άλλο η δικαιολογημένη ενίσχυση της αμυντικής θωράκης της Κύπρου και είναι άλλο η στάση μας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και τη συμμετοχή μας στους διεθνείς οργανισμούς. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και όχι να είμαστε ένας πιστός δεδομένος σύμμαχος χωρίς όρους σε επικίνδυνες παρεμβάσεις που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι επικίνδυνες. Όχι μόνο γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές, γιατί ξέρετε, κάνουμε μια, και είναι λογικό για την καθημερινότητά μας, μια οικονομικήστική συζήτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου και είναι λογικό. Από την άλλη, πέφτουν βόμβες, χάνονται ανθρώπινες ζωές και όσο υπάρχει πόλεμος, χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Φάνηκε και στην περίπτωση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις εσωτερικού πολιτικού ενδιαφέροντος.
Διάθεση.